Азатлык радиосу сени бүгүн 19 октябрь дүйшөмбү күнү микрофон алдында Ландыш Харасов бүгүн биздин топшурууда. Алабуга татар иштимагы үзәге утурушунда хатыр күнү менен бейли кулга алуулар, Казанга баруу жолунда тыткарлаулар турунда фикир алышуу болду. Милий аракеттин изярликлөөнү токтотуу үчүн Татарстан президентинин бир сөзү жетедилеринде. Башкырстанда яш депутатлар бирлешмеси ыйышты. Казанда Рашид Вахапов фестивалында яңа яш жырчылар тагдим этилди. Әлеге фестиваль ярдәмендә күп кенә талантлы жырчылар үзләренә юл салды. Жырчы Ландыш Нигматжанов белән Бәшира Насырова бер-берсенең җырын башкарачак яңа проектка әзерләнә. Алар белән әңгәмә тыңларбыз. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Россельхознадзор хабар итүнчә, октябрьнең 19-ыннан алып 20-шенә кадәр Россиягә товар китергән белорус ширкәтләрендә тикшерүләр узачак. Аларның берничәсе даими рәвештә Россиягә ашамлыклар кертү тәртибен боза диелгән белдерүдә. Элегрәк кайбер белорус ашамлыкларында сәламәтлек өчен зыянлы матдәләр табылган булган. Узган елның ноябрендә Россия Беларусның 19 ширкәтенең ит ашамлыкларын тыйды. Президент Александр Лукашенко моны әдәпсезлек дип атады һәм Россия таможня берлегендә ирешкән килешүләрнең барысында бозды. Тыйылган Европа товарларының Россиягә Беларусь аша керә дигән сүзләренә Лукашенко расламый, әмма Беларусь кирәк дип санаган бөтен товарларны эшкәртте һәм алга таба эшкәртәчәк, чөнки Россия Европа берлегеннән турыдан-туры товар кертүне шикләде, дип әйтте. Беларусьтан сөт, эремчек, сыр һәм ит ашамлыкларын саткан кибетләр Казанда да бар. Россельхознадзор һәм Швейцарияның ветеринария һәм ризык иминлеге федераль идарәсе берлектә уздырган тикшерү нәтиҗәсендә 13 ширкәт 8-ына Россиядә сыр һәм ит ашамлыклары сатарга рөхсәт ителде, дип хәбәр итә Россельхознадзор. Тикшерүләр дәвам итәчәк, аның нәтиҗәсендә 2015 елның ноябренә калган 5 ширкәтнең товарларын сатуда рөхсәт ителергә мөмкин. Узган елның августында Россия, АКШ, Европа берлеге илләре, Канада, Австралия һәм Норвегиядә үстерелгән һәм җитештерелгән сыер һәм дуңгыз, кош ите, балык, җиләк, җимеш һәм яшелчә, чикләвек, сөт һәм сөт азыкларын кертүне тыйды. Бу карар быел тагын бер елга озайтылды. Россия моны көнбатыш санкцияләренә җавап итеп эшләде. Россиядә балык хуклары вәкиле Павел Астахов Петербурда таҗик сабыйының хастаханәдә үлемен тикшерергә сорады. 13 октябрь Петербурда миграция канунларын Узган Таҗикстан ватандашлары Далер Назаров һәм Зарина Юнусованы тоткарлаганнар. Үзләрен вакытлыча изоляторга ябып, Умар Али исемле 5 айлык балаларын алып киткәннәр. Шул көне мәхкәмә булып, бу гаиләне Русиядән куарга дигән карар чыгарганнар, ана кеше баласын эзләп полициягә барган, анда баланың кайда икәнлеген әйтмәгәннәр. Икенче көнне иртән Зарина Юнусовага балагыз хастаханәдә үлде дип шалтыратканнар. Җомга көнне Петербурдагы Таҗикстан консуллыгы янына ачу белдереп 100-дән артык кеше җыелды. Алар бала үлемен тикшерүне таләп итте. 5 айлык Умар Али Назаров 13 октябрь үлгән. Табиблар аның буылып үлгәнен белдерде. Ата-ана сүзләренә караганда бала сау-сәламәт булган. Таҗикстанның Россиядәге вәкиле Габделмәҗид Достиев Россиядә таҗикларга карата нәфрәт уята торган мохит тудырыла дип саный. 2013 елда Мәскәүдә Россиягә килеп эшләүче Таҗикстан ватандашлары өчен махсус штаб булдырылды. Анда аларга үз ватандашлары ярдәм күрсәтә. Эре халыкара ширкәтләр алдагы 18 айда Россиядә финанс климат яхшырмаса, бу илдә эшчәнлекне туктату ихтималларына ирешәр ясады, дип яза Financial Times. Мәкалә Британияның Global Council исемле зур финанс консалтинг ширкәте хисабына нигезләнә. Белгечләр 46 ширкәтнең финанс хисапларын тикшергән, алар арасында Россиядә дә эшләүче British Petroleum, Royal Dutch Shell, Siemens, Lafarge һәм Deutsche Bank бар. Финанс төшенкелекне алар Россия икътисадының начараюы һәм рубль бәясе төшүе белән аңлата. Сәламәтлек саклау өлкәсендә эшләүче ширкәтләрнең өмете зуррак, финанс һәм энергетика өлкәсендәгеләрнеке Русиядә эшне дәвам итү өмете азрак. Русиядән китү теләге юк, дип белдерсәләр дә, бу зур ширкәтләр андагы эшчәнлекне киметергә кирәк булачагын яшерми. Райфайзен банк Русия банкының рубль бәясен тотрыкландыра алмауына борчылу белдерде. Deutsche Bank үз хисабында чикләүләр һәм чималга бәяләрнең үсеп торуы эшчәнлеккә комачаулый диде. Сентябрь аенда Германияның Deutsche Bank банкы Русиядәге эшенең 90%-ын кыскартуын белдерде. 2015 елның беренче ярты елында AstraZeneca ширкәте генә Русиядәге эшчәнлекнең үсүен белдерде. AstraZeneca Швециянең Astra һәм Британияның Zeneca берләшүе нәтиҗәсендә оешкан дару җитештерүче ширкәт.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңғы хабарлар белән алсу кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 11 октябрь көнне Казандагы хәтер көненә җибәрмәс һәм анда чыгыш ясатмас өчен җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова Айдар Хәлимне, Раиф Галиевне сәгатьләр буе тоткарлау, ир-атларны һәм машинаны тентү турында мәгълүматлар җиткерелгәннән соң Татарстанның Алабуга татар иҗтимагый үзәге утырышы булды һәм анда хәтер көне белән бәйле кулга алулар, Казанга бару юлында тоткарлаулар турында фикер алышынды. Алабуга татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафик Махмудов мондый фикерләр белдерде.
Менә бәлкем безгә чок кына, шыпырт кына белгертмичә куян чыгабыз. Ни ди машина белән чыгабыз? Менә шуны белгертмәскә икән. Бигрәк тә Фәүзия Бәйрәмова белән Айдар Хәлимне нык сакларга кирәк. Бәлкем аларны бүтән машина белән алып куялар бер станцияга, бер куялар остановкага дилтеп, шунда утыртып җибәрергәме? Әллә ничектер менә шул турда да уйлыйсы иде. Ну, менә Фәрит әфәнде әйтә, ни куркып тормый, белсеннәр, әйе, кылансыннар, ансы белән уйланырлык, бу уйланырлык нәрсәләр. Монда да дөреслек бар бу фикердә дә. Татар иҗтимагый үзәгеннән дә бүтән менә дини әһелләреннән дә закон бузу юк. Законнарны яхшы беләбез. Әмма алар менә бер нәрсәне алалар да, бер кешене алалар да. Аларның документларын, бөтен китапларын, нинен, аннары айлап-айлап Иренеп, менә кайда барган, ул кайда катнашкан, кем белән очрашкан, аннан соң допроста син кемне беләсен, син кемне күрдең, менә айлап-айлап, җыллап-җыллап иренәләр машул кешенең бөтен досьесын. Тырнавасыннан кыр эзлиләр. Ә безгә бәлкем тырнавасыннан чистартып, сабынлап юып утырырга кирәк кемдә. Тапмасыннар бу нәрсәне.
Алабуга татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафик Махмудов булды. Хәтер көндә кулга алынган Алабуга татар иҗтимагый үзәге активисты Илдар Гыйлметдинов булай диде.
Аяк салырга тырышалар, хәтер көнен уздыруга. Анда барырга җыенган кешеләрне ничек булса да автобусларны туктатып, интернет җыен торып, куркытып йөрмәскә мәхәтле. Рама кабат-кабат куркытты инде, тиле инде ул. Шо 11 көнне иттен алар килделәр сәгать 4 тулганда миңа Романов һәм икенчесе Аркадий исемле дип.
Романов тагын?
Романов Сергей, икенчесе Аркадий исемле бер егет тагын. Башта чыгалы генә дип подъездга чакырып чыгардылар, аннан кире әйдә төшеп менәбез дип. Машинага чакырдылар, мен әйтәм сезнең белән бер кая барырга җыенмен дип. Әйткәч, алар мине тартырга, сөйрергә керештеләр. Кулларны кайра башладылар.
Ике кеше.
Мин каты гына кычкыра башладым, ишеккә тотындым да, аннан кире. Өстән бер күршедә чыгып сорады, кемнәр булар, нишләр булар. Алар шул милицияның корочкасын күрсәттеләр инде. Ол кеше китте кереп үзенә. Шуннан соң мен малай әйтәм, төшер буларына тиз генә нигә. Фотоаппаратына чыта, фотога. Малай алып чыгып төшерә башлагач, берсе бигрәк каты курыкты, җибәрде кулына, икенчесе тие калчып кына тотты инде, җибәрмәде. Шулай бер 5-10 минут басып тордык кычкырышып, бер нәрсә шәп булмый, болар да китмей. Шуннан кире инде мен әйтәм, ярар, төшеп менергә туры килер дип төшеп киттек.
Бәреп
кереп, курткаларны киеп чыгып дип өйгә кердем дә, минем арттан ук йөгереп керделәр дә, малайның хатынның кулыннан дип тартып алырлык дип тартып алдылар фотоаппаратны, карадылар анда. Анда юна бәйбер төшерелмәгән дә иде инде. Бик каты шулай. Күрендә аларны, бик нык курканнары сизелә. Малайга да янадылар, хәзер синнән инвалид ясыйм дип, алар мине якламакчылар, җибәрмәкчеләр иде. Алар белән җибәрмәс өчен. Все, алар Мәйтәм қай бұлар пистолетші олар ота башыларынды деп өләп қойдам енді, аннан кері мәйтәм яра тұқтатык, барып қойтым алар біләнді. Үшіп кетті.
Сағат дүртті,
ертәңді дүртті. Онда енді алып кірдірә, шол кеше қойда болдың деп шындай сұра олдылар, сүйләдім де енді, шында бол көйдім, мәйтәм қойан әшәр негіз. Иван шулай етелер, ол қойадыр, өтіріш болған деп, ұшында кетті деп, мәй алып кетіп тұрып. Ялғанлығаннары көрініп тұр айынан мына керек жоқ. Мен де ол келге шақырыпсыз деп мен ішікке табам барам, ішікін алсам шығам. Олар мені тұқтаталар, тұрталар, сүйрейлер, тірелер. Яңынан үш өлек келіп ұтыртып қоялар ұтыргышқа. Мен де сіздің білемі қай ұлдырыға мені бекіне. Ауыр, сіз бір бұзық кішілер, мен де бұл камераға яғыз түшіріп. Ёқты камераға яқмайыз. утырдына шында деп. Тәки елынан шы кетмелдер, біреу екеу бастайын шылар. Кел утырып, кел ешікмен бекіліп, шында яуып тұттылар.
Қатыркенде қолғалынған Алабуға татар іштимағы өзәк активисті Илдар Ғилмәддинов болды. Екінші бір активист Фарид Фаттахов қатыркенде шулай ұқ бар алмады, ол да тұтқарланды.
Мен келіп отырып бір сағат ярымдар өткестен, мен де нығырақ тәләп ете башлаға, шенде, ярай қазір аласа. Мені қазір бізден университет алашығыз, еміш, аңлатма ала башлығыз. Кен вақытны менің біле сүйлешен башлағаннан сонар бей сәтлер аламын. Қағайыз жазғаны шырақтайынды, 6-шы артыдан енесі, табын үш табын. Мені тәп 6-шы артыдан түгіл, сіз мен алып кеттіңіз әлі 5-шы артыда еді. Сол вақыттан сонар бөке. Шулайты бұл яқтан да олар, негізді болған үш рақта да, біздің алып кетулер закон қысыларына сыйған үш рақта да, үш сәбәттен артық тұттырған халықлар өйгі деймі. Алар мені тұттылар дүр сәбәт, бұларыны еш сәбәтін деймі.
Сәбәбі де жоқ еді.
Бұлар да сөйлеп отырған болайын, ләкин нәрсе үшін айтамыз. Мен өздеріне де айттым, жігіттер тілесе нәрсе істей аласыз, мен айтамын. Біз білеміз, сіз бүгін менің білем, біздің білем демеймін. Біздің білем, сіз бүгін тілесе нәрсе істей аласыз. Менің пайдасыз. Прокуратураға зарлансам да пайдасы жоқ. Менің сөйлескенім бар прокурор білем. Олар растылар, бұлардың дұрыстығын айтамын. Ләкин бірінде шара көре алмайлар, шынки бұлар прокуратураға көптен бұйсынмайлар. Прокуратура біріншіден тырышмайды ол. Олар тілеген ұшырапта да, прокуратурада бір намыслы, принципиал жігіт табылып нәрседер ішінегі азатланған ұшырапта да, бұлар білен директор Фейсбук білен бір нәрсе ішілей алмайды. Прокурорлар сіз әлер алар өздерінің күштіз бүгін. Біздің білен деген, кімін ол сіздің білен? Мен әйтем, мені шәксен менің білен, әм башқа менің өкітешілерім білен, тілесе нәрсе ішілей аласыз. Тілесеңіз 5 сәбәт тұтасыз, тілесе қығар жауап қоясыз да тұтып қиындыңыз, мен әйтем, бір нәрсе болмайды. Керек болса наркотиктер қытасыз бізге, керек болса құралар қытасыз, порнография табасыз, тілесе қағар кірбейді, біздің ұшыра тұр үшін. Шуға көрі, мұна шулай дейсің енді, біз әліге информация береле біз әйме, әнәсі әштерге деген сұрауға, бары тек сабыр итерге керек. Сабыр итерге хәм сынмасқа керек, хәм информацияны белгілі мүмкін болған бүтін жолар білен таратырға керек. Алар шу қайдар қорқалар мұна бұл әйбір таралуды, әйме?
Әлбетті.
Менім істерім де кейді. Мұна шылай фотоға түшейім десем құтлары ұша. Таған бірсі біліп алсын десем нәрсі әштерге білмейді. Cinayetçi hem yalgancı, her vakit size üzerine kimlik etti, hem korku o yaptılıktan açılıktan. Hem bana bunu biz geçtir ya kire gindi, birden bir şara. Sabrı bulur mu? Hem bana mümkün kadar yaptırtırı
katarışlar. Dik, dik, dik.
Onların bir niyet şunu değil mi? Allah kavuşak da kişiden kisetele. Siz onda yürümeriz. Mithatçılar, hatır ki neyin? Allah etele, biz sizi irtele barı tutkar. Minanım, bana şunu duysa bak duayım. Minanım tügel, bilip duram, irtele, onlar barı bir, civer miler, barı bir mini tutkalıyorlar, ayım. Faydası yok bitin değil mi? Neyse arındaşırgan indi. Neyse tatkallaşırgan indi. Emiler şunu bir sürü sili hatınlar şulay. Biz gel gadette pışıldılar. Tırışmıyor ben yürümeriz indi. Ya onda ne faydası var indi. Mene bu vesveseye girişirge kirek. Bilip turasın ilten kilip tutkarlıyor. Mene şu kilip tutkarlarla şu etliklerin bu olarak da konkret etliklerin işlerge alırga. Mene şu fırsatını tutarga kirek işlesinler etliklerini. Bu etlik bir barbur kürüne. Onlar yüzlerinin canlarında da şöyleler etliklerine. Бір заман оларға наста чертейіп, кешілігі бұрғанға тұйдыра олайын. Кешілігі жоқ кеші бұл әтліктен ішілген сайын яуыздана барады жинаяты шекілі бір заман шамадан шығып барыр әлігейін олайын. Шул мәмінеде мен әйттем оларға мүмкінлік беріге дегенді. Шул мәмінеде әйттем. Теге чегінмәске керек. Чегінмәске керек.
Олар мұна шылайтыр, кәсе қайда баралар, кәсе кімді тұталар, кәсе нәрсе шілейлер. Мұна олар шешінеге шылай қылана башлағаннары.
Олардың бит ниет шын дейінді, олар табышақта кештен кесетелі. Сіз ұнда жүрмегіз, митадушылар, қатыр кім нәйін. Олар әтелер, біз сізді іртеге бару тұтқар, біз минаным, мұна шын дұй сұрақ дуайын. Минаны түгел біліп тұрам, іртебілер олар бары бір, жибер милер, бары бір мені тұтқалайлар, әйм. Faydası yok bitin değil mi? Neyse arındaşırgan indi. Neyse tatkallaşırgan indi. Emiler şunu bir sürü sili hatınlar şulayıp. Biz gel gadette pışıldılar. Tırışmıyor ben yürümeriz indi. Sen onda ne faydası var indi? Mene bu vesveseye girişirge kirek. Bilip turasın ilten kilip tutkarlığa. Mene şu kilip tutkarlarına. Şu şu etliklerin bulsarak da. Konkret etlikleri işlerge alırga. Mene şu şu fırsatını tutarga kirek. İşlesinler etliklerini. Bu etlik bir barbur kürüne. Onlar yüzlerinin canlarında da söylerler etliklerine. Бір заман оларға наста чертейіп, кешілігі бұрғанға тұйдыра олайын. Кешілігі жоқ кеші ол әтліктен ішілген сайын яуыздана барады жинаяты шекілі, бір заман шамадан шығып бары-бір әлігейін олайын. Шул мәмінеде мен әйтем оларға мүмкінлік беріге дегенді. Шул мәмінеде әйтем. Теге чегінмәске керек.
Алабуганан активист Фарид Фаттагов булды. Чыгышлардан соң Алабуга татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафик Махмудов мондый фикерләрен дә җиткерде.
Алар менә шулай итеп, теләсә кайда баралар, теләсә кемне тоталар, теләсә нәрсә эшлиләр. Менә алар Чечняга шулай кылана башлаганнары Рамзан Кадыров
тыйдырларга
торып бергән. Вы почему? Я ничего не знаю. Почему вы там поймали? Почему там стреляли? Вы почему? Я ничего не знаю. Почему вы меня не известили? Почему с Москвы ничего мне не сообщили? Поэтому я обращаюсь к народу. Если так снова поступят, если я ничего не буду знать, расстреливайте всех этих КГБшников, ФСБшников, всех расстреливайте. Я разрешаю.
Без предупреждений.
Путин, да, а вот у нас же поросяйте армейте, глядя уже тут не вошла двор, держи вошла двор. Алар Чечня белән Путин хәле сугыша алмый. Аның хәле астына сукырган Путинның акчасы юк. Бөтен мир каршы тора безнең Россиягә, Путинга каршы. Хәзер ул икенче тагын яңадан Чечня белән сугыша алмый хәле юганын. Шуңа күрә Рамзан Кадыров алардан грамм да кутмый. Хәзер Россиядән дә, Путиннан да, ФСБдан да. Менә күрдегез ничек хата белә. Ну, алар белән без чагыша алмыйбыз, алар бит инде. Минихановның бер сөзі жете.
Да.
Вы этих лидеров, наших истинных патриотов татарского народа, отстаньте от них, оставьте их в покое. Деп айтсе, Фаузиян гада бейленмәсләре, Фарид гада бейленмәсләре, Айдар Халим гада бейленмәсләре, татар халкында мыскылланмаслар. Менә, Минихановның бір сөзі жете машина. Әйтми.
Диде Алабуга татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафик Махмудов утырыштан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда яңа берләшмә оештырылды. Ул 35 яшкә тиклем яш депутатларны берләштерә. Уфадаларның тәүге форумында анда безнең хәбәрчебез Рәмзит Абуляев булды.
Башкортстанда яңа ассоциация оештырылды. Ул яш депутаттарды берләштерә. Бүген уларның форумы узды. Унда катнашучылар 35 яшкә тиклемге яшьтәр. Нинди максаттар куя улар үз алдына? Яш депутаттар Рита Султанова һәм Шәфкат Галикаев.
Минеңсә, авылда мәдәният йорттарын булдырырга кирәк. Мәктәпләрнең эшен артабан дәвам итергә кирәк, чөнки хәзерге көндә кызганычка каршы бик күп мәктәпләр ябылуга бара.
Хәзерге бүген яшьләрнең киләсәктә лә аңгы хәттәндә, физик хәттәндә сәламәт тормыш дәвам итеп, үзләрен сәламәт нәсел калдырып, башлаган эшләрен дәвам итеп, яшәүгә булган мөмкинлекләрен асарга ярдәм итүләрен теләр идем.
Бүген яш депутатлар менән республика итәкселеге белән сорашты. Унда халык вәкилләре борынгы алымдар менән түгел, халык белән эшләүнең өр-яңа алымдарын тәкъдим итер дигән ышанычта белдерелде.
Яш депутатлар оешмасы форумында Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуляев булды. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның филармония залында Рәшид Вахапов фестивале яңа җырчыларын тәкъдим итте. Яңа исемнәр дип аталган тамашаны 600 ләп тамашачы карады. Тулы зал җыеп концерт куярга өлгергән Гөлсинә Абдуллина, үзенең кечтә тавышы белән музыкаль белеме булмыйча да тамашачы күңеленә үтеп кергән Азат Абитов, татар җырын үстерүдә зур эш кертәчәгенә ышанган Рәнис Габбасов һәм Артур Шугаевлар яңа исемнәрнең якты йолдызлары булды. Концертта Татарстанның халык артисты Венера Ганиева булай диде.
Вагапов фонды менә нәкъ менә татар җырын, татар моңын саклауда ул бик зур роль уйный. Бик әһәмиятле роль уйный. Чөнки менә бүген без күреп торабыз, балалар тере тавыш белән җырлый. Һәм монда бик күп халык җырлары. Башка солянка концертларым анда, эстрада концертларым анда, халык жырлары, моңлы жырлар анда бик аз гымман яңгырый. Шуңа күрә менә монда татар моңын саклап калуда менә Вагапов фонды дип әйтик инде менә Рифат Ахмәтович ул бик концерт программасын барлаганда менә шулай әйберләргә бик зур игътибар итә.
Диде Венера Ганиева. Фестивальдә катнашкан Рәнис Габбасов мондый фикердә.
Тем лауреат алдым. Шул вакыттан соң без Рифат Ахмәтович белән договор төзедек. Эшли башладык та, менә шул проектта шулай катнашам инде, Аллага шөкер, бүгенге көндә.
Диде Рәнис Габбасов. Вахапов Вахафа рәисе ярдәмчесе концертны оештыручыларның берсе Айбикә Фаттахов фикеренчә, әлеге чараның төп максаты талантлы егет-кызларны тамашачыга күрсәтү, яңа исемнәр тәкъдим итү.
Азат Абитовның, Гөлсерин Абдуллинның, Артур Шигаеповның һәм Рәнис Габбасовның безнең белән контрактлары инде бар Вагапов фестивале белән. Башка артистлар, алар безнең дусларыбыз. Бу концертның максаты инде беренче булып ул менә шул яшь таланларны, бик талантлы егетләр, кызларны публикага күрсәтергә. Һәм инде бүген монда аларның кайберләренең зур сәхнәдә беренче чыгышлары булды. Вагапов фестивале ул бик профессионал яктан авыр конкурс, кыен. Һәм инде син аннан Вагапов фестивале лауреаты булгачтың инде, ну все, дальше ничего не страшно. Ну, вокальном плане.
Диде Вахапов Вакафы рәисе ярдәмчесе Айбикә Фаттахова. Фестивальдә катнашкан Азат Абитов мондый фикердә.
Мен әле җырларга башлыйм гына, сәхнәгә чыгам гына. Һәм алдагы көннәрдә әле татар җырына үземнең илешемне кертергә уйлыйм гына.
Җырчы Азат Абитов нишәттә Гөлсинен Абдуллина булай дип белдерде.
Халык җырлары һәм әлбәттә данлыклы җырчыларыбызны беренчектә белмәс идектер дип уйлыйм. Шы конкурслар ярдәмендән генә без менә шулай үсәбез, халыкка күренәбез.
Диде фестивальдә катнашкан Гөлсерин Абдуллина. Вахапа фестивалының видеоязманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Мәдәни кеманы дәвам итәбез. Заманда кыска итәктән сәхнәгә чыккан өчен тәнкыйть сүзләре ишеткән Ландыш Нигмәтҗанова 23 октябрьдә Казанда узачак кабатлы проектын әзерләнә. Анда ул җырчы Бәшира Насыйрованың җырын башкарачак. Социаль шелтәр киңлегендә Ландыш фотосурәтләре бик хисап күп. Мисал өчен ВКонтакте дагына аның 11 бите бар. Тек җырчы Инстаграм белән генә куллана икән. Минем исемнән ВКонтакте дә утыручы Ландыш Нигмәтҗановларга зур рәхмәт ди ул.
Җырлар да яздырабыз, концертларыбыз да бик күп хәзер сезон башында. Менә хәзер менә шушы олы проектка әзерләнәбез кабатлау дип атала инде ул. Җырчылар бер-беребезнең җырларын җырлыйбыз. Шуңа күрә тик утырмыйбыз инде. Чабабыз да чабабыз. Минемчә иң кызыклы проект дип уйлыйм, чөнки бер караганда бар бит инде бер төрле концертларга гына йөртү тора, бер төрле чыгып җырлау гына, ә монда ничектер бүтән кешенең җырын җырлау минемчә һәм күптән җырлап карыйсы килгәне инде дөресен генә әйткәндә, бигрәк тә Бәшир апаның җырлауын балачактан ук бик нык яратам. Аның җырларын ничектер тыңлап үстем, нишләп тыңлаймын, тавышы, аның жырлауы, манералары. Шуңа күрә мин аның белән жырлауыма бик шатам.
Диде Ландыш Нигмәтҗанова. Җырчы Бәшира Насыйрова исә татар эстраданы артистларының халыкка хезмәтен милләт өчен файдалы гамәл дип бәяли.
Яңалыкларыннан иң кайнарларын да белдегез инде, яңа проектта катнашырга җыенабыз. Бер-беребезнең җырын җырлап. Аннан соң инде бүгенге көндә мин иҗат тормышында менә яңа күлмәкләр тиктер, яңа костюмнар сындашым. Аннан соң яңа җырлар яңарады. Репертуарны үзгәртеп барабыз. Менә мин гадәттә күбрәк җәйкене эшләп әзерләп куялар инде бөтен җырларны. Клиплар төшереп, ә быел чиктер алай туры килмәде, башка эшләр белән шөгыльләндем, шуңа күрә нәкездән тотындым инде. Яңа репертуар, яңа җырлар. Әйтәлә, бүтән милләт яшәсен өчен аның дине булырга тиеш, теле булырга тиеш, сәнгате булырга тиеш бит инде. Менә безнең татар артистлары нәкъ шуның белән шөгыльләнәләр инде. Бу аларның күрнә сәнгатьтә менә үзләренең сәнгатьләре аша алар. Татар халык җырларын, безнең инде онытылып барган күңел түрендә калган ишектер күңел нуры бу бүгенгә хәтле күчеп килгән чын халык җырына әйләнгән ретро җырлар дип шундый җырларны алар менә үзләренчә җырлап, үзләренең яңа төрле опера ниндидер яңа аһәңнәр кушып үзләренчә үзләрен мөмкинлекләр белән, үзләрен тавышлар белән менә шушы бүгенге көн тамашачысына һәм киләсе буын тамашачыга менә үсеп килә торган балаларга шуны илтеп җиткерергә тиешләр. Алар шуның өчен эзләнәләр. Иске җыр мин шәхсән үзем белән иске җырларны эзлим. Бер кемдә җырлар, күптән җырланмаган туган халык җырлары. Яисә бик күптән җырланып куелган ретро җырларны алып чыгам да үземчә яңа аранжировкалар ясатып, үземчә җырлап, шушы аны алып җиткерәм.
Диде җырчы Бәшәрә Насыйрова. Әлеге видео әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.